Чому я повинен їм забороняти? Можна цим розв'язати навіть війну. Мусимо просто кричати, кричати і молитись. І Господь, навірно, прийде нам допомогу. Слухай Радіо Марія, побачиш, що в тебе розв'яжуться проблеми.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії владику Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваше Пресвященство.
Навіки слава.
Дуже радий вас привітати, говорю це і від себе, і від імені наших багаточисельних слухачів з родини Радіо Марія. Ваше Пресвященство, як відомо, на цьому тижні відбудеться конференція єпископату Римо-католицької церкви. Зараз, як і в минулому році, ми переживаємо не найкращі часи, коронавірус нікуди не відступає, все більше говорять про третю хвилю коронавірусу, і знаємо, що дійсно багато людей хворіють, і священників в тому числі. Ну і також пронеслася інформація, що, можливо, уряд Італії введе жорсткий локдаун просто на Великдень, тому другий рік поспіль, скоріше всього, площа Святого Петра буде на Великдень пустою. Тобто тем не бракує для обговорення єпископами. Скажіть, будь ласка, що найголовніше на вашу точку зору буде обговорено в часі прийдешнього зібрання єпископів?
Ну, я думаю, відносно того програму, що ми отримали, то в першу чергу будемо обговорювати рік Святого Йосифа. Угу. Це буде більш така тема, яка буде торкатись не тільки України, чи нашої дієцезії, чи дієцезії на Україні, буде торкатись цілої церкви в світі. І тому ми особливо в Україні хочемо обговорити цю тему, щоб Святий Йосиф, так як він був опікун Ісуса Христа, він, мабуть, в собі усвідомлював, що він тримає в руках Сина Божого, Месію, і, напевно, переживав він теж так же само. Тому я хотів би звернутися до всіх слухачів, щоб в цьому році, особливо я запровадив спеціально друкую ікони, в кожній парафії приношу одну ікону для парафії, щоб була, а меншенькі трохи ікони, щоб в кожній родині була ікона Святого Йосипа, і щоб кожен день випускали такі молитовнички до Святого Йосипа невеличкі, і кожен день, в кожній родині спільна молитва до Святого Йосипа. Тому що цей святий може найбільше нам допомогти в всіх потребах. Так, як святий Антоній, наприклад, щось згубимо до нього, йдемо. Я, наприклад, тиждень тому загубив ключі в епіцентрі. Ну і ходжу по епіцентрі молюся. Святий Антоній, говорю, роби щось, ну найди ключі, а іначе винесемо з костюла. І ви знаєте, приходжу, знаходжу ключі. Ну, це теж, можна сказати, такі, вроді би жарт і не жарт, але цей святий. Натомість святий Йосип допомагає всьому. Я їжджу по парафіях зараз більше того, кожну неділю 3-4 парафії об'їжджаю. І в одній парафії прийшла родина, яка не має дітей. Вже 7 років. Я ікону. Вони приїхали до мене в Кам'янець, взяли ікону, купили і хочуть подарувати церкві в себе в парафії. І Господь посилає їм близнятка. Дивіться, наскільки може святий Йосип допомогти нам. І так багатько я заохочую, щоб до святого Йосипа мали набожність і потім записували ті моменти, де вони в родині будуть збиратись разом молитись і за святупного святого Йосипа отримати правлення або навернення чоловіка, жінки, дітей і так далі. І тому це згуртує сьогодні, щоб люди вернулись до спільної молитви. Тому що ми про спільну молитву говоримо в родині, але прошу, підніміть руки, хто спільно молиться? Ви знаєте, 2-3 особи, де в родині моляться спільно. Батько, мати, діти і так далі. Іначе, якщо ми не звернемося до Бога, спільно не будемо молитись. Сьогодні ми чули Євангелію про цього хворого, який лежав біля цієї бездетної. І він чекав, щоб хтось його Ну, туди заніс. Я говорю, дорогі мої, якщо ми сьогодні не звернемося з вами до Бога, в який спосіб Бог може нас оздоровити? Цей хворий звернувся. Ну, Ісус запитав, чи хочеш бути здоровим? Задав йому питання. І от ми повинні сьогодні задавати питання Господу Богу у всіх намірах. У всіх намірах. І тому звертаємося до святого Йосипа. І таких випадків, можна сьогодні сказати, багатько є, де до святого Йосипа звертаються. То я прошу і благаю, щоб люди зібрались на молитву. Тільки в такий спосіб ми сьогодні, так як в цій Євангелії Господь оздоровив цього хворого, можемо допомогти сьогодні церкві, світовій родині, державі, допомогти сьогодні вилікувати цю хворобу коронавіруса. Але тоді, коли ми всі разом зберемося на цю молитву, не дивлячись, якої конфесії, і хто який, протестант, православний, католик і так далі, всі разом, кожен в своїй родині і по-своєму, згідно своїх таких засад, які вони мають, вони повинні молитись. І я тому прошу і благаю всіх разом, що ми молили. Тому буде спільна хресна дорога в нас. Я вже дзвонив до мера, збираю екуменічну хресну дорогу. Запрошую всі конфесії, які лютерані, баптисти, протестанти, православні, католіки, всі разом даю стояння, кожен має розважати, і ми йдемо вулицями старого міста, як Єрусалиму, і розважуємо над цим хресною дорогою. Я думаю, що все ж таки Господь, навірно, прийде нам допоможе, але тільки тоді, коли ми відкриємо своє серце для Бога, відкриємо двері для Христа. То хай святий Йосип допоможе сьогодні нам побороти цю епідемію, цей коронавірус, але мусимо горливо до нього молитись. Мусимо просто кричати і молитись в такий спосіб. А іначе, ніяке лікарство, ніяка вакцина, яка вакцинується, вона на якийсь час тільки допомагає. А святий Йосип може допомогти нам на всю оставшуюся нашу життя. То я дуже прошу, що, дорогі мої, тільки в цьому наш рятунок, наше спасіння.
Ви згадали щойно про щеплення, так? І звісно, що полярні точки зору вирують серед громадян, серед парафіян щодо необхідності вакцинування. А ви, як душпастир Кам'янець-Подільської дієцезії, з цього приводу звертаєтеся до своїх вірників? І який ваш посил?
Наразі ми ніяких інформацій їм не даємо. Вони всю інформацію отримують. Вже якщо більше трошки буде вивчена ця хвороба, і трошки буде, хтось вже буде мати це щеплення, і буде відомо, яка реакція, бо ця хвороба, це нова хвороба, вона не вивчена. І відразу в організм, я рахую, пускати щось таке, котре, ну, невідоме, теж, напевно, треба з великою осторожністю. Але, якщо є ця вакцинація, і вакцинуються, і, ну, будуть, звісно, просити нас, в який спосіб звертатись, будемо бачити, які реакції. Ну, напевно, будемо тоді звернатися до своїх вірних і в якісь конференції, я думаю, видати якісь тоді документи, як справи, як відноситись до вакцини.
Ви сказали, що, ну, головна наріжна тема зустрічі римо-католицьких єпископів – це буде святий Йосип. Святий Йосип, якщо ми читаємо уважно сторінки Євангелія, де про нього не так багато написано, власне, жодної цитати ми від нього не дістаємо через Євангелія, але ми бачимо в ньому такий взірець справжнього християнина і справжнього чоловіка. Зараз багато психологів говорять про це і багато священиків, що якраз в Україні здебільшого вирує матріархат, так? Ну, в цьому різні причини є, і війни, які переживали тут ще зовсім недавно українські терени, та й зараз переживають, і ось цей радянський гніт, який духовно кастрував чоловіків, і багато-багато ще чого. На вашу точку зору, ваше Преосвященство, яку кризу сьогодні українські чоловіки переживають?
В першу чергу я хотів би зазначити, що їдуть на заробітки, залишають сім'ю, Діти, жінка виховуються не раз без батька, не бачать батька, авторитет батька. І до мене деякі підходять, каже, хочу їхати на заробітки. Питаю, хто в тебе є? Ну, син, там ще діти. Я говорю, оце твої гроші, оце твоє багатство, діти, чоловік, сім'я. Не гроші, що ти поїдеш до Англії, чи там якісь гроші заробиш. І ти потім вернешся, невідомо, можеш не застати вже в сім'ї. Ні дітей, ні чоловіка і так далі. Були важкі часи, ніхто нікуди не їхав, всі разом виховували в сім'ї за моїх часів, і було дуже добре, сім'я була міцна. Тому я хотів би, щоб сьогодні, в першу чергу, чоловіки не залишали свою сім'ю, а були в сім'ї авторитетом. Це в першу чергу. І коли діти будуть бачити, що батько йде до церкви, йде до костьола, що батько бере за руку, що батько стає на коліна і разом з ними молиться, так як я бачив свого батька, свою матір, трудні часи, я бачив, вони стоять на коліна рано, ввечері, коли б не було молитва, ідемо до храму, йдемо. Оце був авторитет, це був, мусить вернутись авторитет батька і чоловіка. Це вперше, чоловік мусить взяти відповідальність, відповідає за сім'ю, за жінку і дітей. Відповідальність, так як святий Йосип. Чому що став? Він святим служив, він мав відповідальність, відповідальність тому Бог. Раз Бог вибрав чоловіка і жінку, значить чоловік має відповідальність. Він мусить це собі усвідомити, і це я дуже часто повторяю їм, говорю на цим. Як говорив, колись я виходжу з сповідальні, стоїть такий чоловік років 45, питає, як ти будеш постити? А він до мене каже, ойче, не буду пити 40 днів горілки і курити, щоб жінка й те ще не сварилась. Прекрасно. Через 40 днів я її зустрічаю. Як? Він каже, ойче, святі хату перейшли. Те, що не прокринала, жінка на мене не сварила. Дивіться, бач, вернувся батько в сім'ю. Стоїть хлопчик такий з дівчинкою, питає, як ти будеш постити? Ну, не знаю. Питаю, куриш? Ну, да. Можеш не курити 40 днів? Ойче, ну хоч неділю дозвольте. Ні, давай домовився. За тих 40 днів, що ти маєш прокурити, не знаю, тисячу, півтори, скільки пачка сигарет коштує. Збери ці гроші в скриньку і потім виймеш і купиш якийсь подарунок для своєї нареченої. Диві, це буде молитва, піст і добрий вчинок. І це добрий вчинок зробиш. А так ти прокуриш, не буде доброго вчинку, легкі свої легені засориш, повітря засориш і більш нічого не буде. А так буде добро. О, він каже, дуже добре. Другий чоловік у мене старший такий є. Він каже, отче, приходить великий піст, я не куру, не п'ю, нічого не взиваю. Ці гроші, які маю десь витрати, я збираю до скарбони, потім іду і купляю ліки для хворої людини. Який добрий приклад. І четвертий, як я отак парафіяном це кладу на серце. Жіночка приходить, ойче, мене навчила мама, бабця і так далі. 40 днів я маю зробити 40 добрих вчинків. Кожний день я встаю зрано, я думаю, що я маю доброго зробити. Думаю, деякі проблеми, ти там, чи там, чи хворий, чи бідний, чи бабці, або когось навіщаю, або комусь іду, щось допомагаю. Наприклад, якийсь обід зроблю, занесу комусь, і дітей бабці навідую, когось порозмовляю. 40 добрих вчинків. Вона собі зазначає цих 40 добрих вчинків, що вона на протязі посту мусить зробити. І дивіться, і Бог дає здоров'я, Бог дає все, тому що людина виконує ті євангелічні, можна сказати, заповіді, які на початку посту ми чули. Молитва, піст і добрі вчинки. Це наші ліки від всього можна вцінти, але це треба з вірою, Бог каже, твоя віра тебе оздоровила. А як так, біля як? І тому ви знаєте, як важко сьогодні до спільної молитви заохотити. Тому я молюсь рано, спільно, ввечері спільно збираю всіх священників, хто є в курії, всі разом йдемо на спільну молитву. І бачу, це нам розв'язує проблеми.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Сьогодні ми розмовляємо з владикою Леоном Дубравським буквально напередодні чергової конференція римокатолицьких єпископів у Львові-Брюховичах. Ваше Преосвященство, цю тему ми вже доторкали на хвилях Радіо Марія з одним греко-католицьким священником, але не можу не запитати вас, оскільки такий вислів, він доторкає абсолютно всіх християн, я думаю, ті, які рефлексують на події в Україні. Один відомий журналіст Дмитро Гордон сказав, що зараз в Україні тема мови і релігії не на часі. Ті, які її доторкають, є вороги України. А як ви вважаєте?
Згідний з Гордоном.
Як? Згодні, так? Тобто,
так, згідний.
Чому ви згодні, ваше просвящення?
Вам скажу.
Так.
Україна є Україна. Але наша Україна є багатсько конфесійна, можна сказати, і православна, і різних мов. Дивіться, на Заході говоримо більше українською. На середній частині українська, російська. На Сході більше російська. Там і армяни, і грузини, і інші народності, які живуть. І я рахую, що багатськість мов – це велике багатство, коли люди розмовляють на різних мовах. Ясно, документи установчі повинні бути по-українськи. Але якщо людина до мене звертається, я її повинен відповісти. Неважно, грецький, український, я для грека – я грек, для ремянин – я ремянин, для християн – я християн і так далі. В різному. Але це не буде війни, це в якийсь спосіб. Якщо ми будемо те, що заборонюється, завжди воно викликає хвилю незадоволень, тому що різні люди є. Чому ні? Ну чому це не є велике багатство? Хай люди розмовляють. Але поступово воно перейде, потім і все перейде. Ну як будуть змушувати, будуть нав'язувати, це буде дуже недобре. Це може вилитись, можна тим розв'язати навіть війну. І я рахую, що не потрібно. Даймо свободну волю. Бог людини не забрав свобідну волю, не забирає. Даймо людині. Якщо вона звертається до тебе тією чи тією мовою, старайся до неї. Ну, добре, відповідай по-українськи. Розуміє? Добре. Ні, перейди на російську. У нас більш тут терени українсько-російськомовне. Ну, чому ні? Десь і по-польськи говорять, я деякі парафії, мене я приїжджаю. Вони там тільки по-польськи. Ну, чому я повинен їм забороняти? Ці бабці стільки років вже там молились. Добре, вони поступово будуть переходити. А якщо я буду їх перегинати через коліно, то я нароблю тільки біди собі і їм. Ворожнечі. Не повинно цим. Я рахую, що поступово потрібно інформувати людей, говорити їм, проповідувати. І поступово не можемо нав'язувати і перегинати їх через коліна. Хай вони самі, люди потім дійдуть, поступово школа, все. Але як так в одну хвилину зробити, а все, нема російської, там іншої, все буде по-українськи. І ми наробимо біди, війну не потрібно розв'язувати. Треба трохи більше мудрості.
А те саме стосується і героїв, я так розумію, національних. Так, ваше просвіщення?
Ну так. Так,
ага. Дивіться, чому запитав і про героїв? Тому що буквально на минулому тижні був прецедент в Тернополі. Міська влада назвала місцевий новозбудований стадіон імені одного з фундаменторів УНУПА, пана Романа Шухевича, так вони назвали його іменем стадіон, і тим самим розлютили консулів з Польщі. Вони сказали, що це взагалі не є допустимим, так, на їхню думку, що Роман Шухевич є та людина, яка Україну і Польщу розколює. В цьому дуже делікатному моменті, як вам здається, хто тут не правий і як вийти з того конфлікту? Адже поляки, ну це наші стратегічні друзі, насправді.
Ну можна сказати, що поляки найбільше сьогодні, як Гордон теж сказав, є друзями України, це треба усвідомити. Найбільше сьогодні Польща стає по стороні України. Я рахую так, якщо є це якісь спірні питання, розв'язувати їх треба з любов'ю. Неможливо так насильно зробити це, щоб потім відчуваєш, що це буде насильно зроблено. Це не цьому Шухєвичу не принесе користі, не тим людям і так далі. Зробити, спитати. Спочатку, так як є, ну, питають інформацію, як люди дивляться. І тоді вже в якийсь спосіб, ну, називають цей стадіон. Бачу, ця людина ще є наразі ну, може, не на часі, щоб зараз її як уже виносити, як кажуть, на п'єдестал, тому що визиває це обурення. Для чого це робити? Ну, не потрібно. Але з другої сторони, це є Україна. Це є Україна, і українці теж мають право в якийсь спосіб до своїх героїв, я б так сказав. Але, якщо це буде спірне питання, і це буде розв'язувати неприязнь між нами, треба зачекати. Значить, не потрібно цього робити. Кажуть, умний вору не пойдет, умний вору обойдет. І так далі. Треба слухати мудрих людей, і не слухати ті, котрі не раз 600 такі прийдуть і будуть жужати, а потім будуть втікати десь там в тил, і розпалили, і сміються. Ну, тут повинен хтось з керівників, який приймав це рішення, спитати, прийти і вирішити. Якось, в який спосіб, ну, повинен бути, отримати інформацію із тієї сторони. І
тоді дай вирішити. Боже. Дай Боже. До новин вашої дієцезії, я знаю ваше Преосвященство, що ви маєте намір організувати таку собі спілку екзорцистів в Україні. Так, розкажіть, будь ласка, чому саме зараз і яка на ній буде функція?
Я зараз, ну, їжу до Білецького, там, де він займається екзорцизмами, і вибираю тих людей, які направді мають проблему з злим духом. Кажу, щоб вони все описали на листочку, і вже деякі мені прислали. Наприклад, більшість сюди приїжджають люди із Івано-Франківської, з Львова, Тернопільської області, більшість греко-католики, які там мають проблеми, і я теж молюсь над ними. І відчуваю, що сьогодні багато людей, котрі попадають в залежність десь до д'явола, тому що вони, як кажуть так, і в Бога вірять, кажуть, Богу свічку і дяволу свічку. Оце дуже ненормально. Це неможливо. І тому 10 заповідей, я постійно в кожній проповіді стараюсь про це говорити, є 10 заповідей, повинен вдома розбирати з дітьми спільне 10 заповідей, говорити їм, щоб вони не нарушали цих 10 заповідей. Тому що це потім обернеться проти них. У мене є така молода жіночка, вона вже має двоє дітей, але я в неї були всі цілий тиждень, спеціально взяв, ну, направду. Хотів, я кажу, випробувати, чи там є злий дух, чи ні. Ну, і ви знаєте, оказалося, що так. Він ніколи не повторить «Отче наш». Я говорю, повторю «Отче наш» ніколи і так далі. Він може вночі випроводити з дому в піжамі, по снігу вона йде, вона не відчуває, або може випроводити її в ліс і так далі. Ну, такі речі з нею робить, що це страшно. Навіть неможливо передати. І ви знаєте, годину-дві, коли ми молимося, я мокрий, вона, і я бачу, що вона вже практично фізично не може витримати. Ну, це боротьба, можна сказати, з злим духом, який я колись теж молився над одним, і він мені так сказав, я б тебе убив, русський, но мені не розрішає небо. Представте собі, людина 140 кілограм, я 70. Якби він мене підкинув, то, напевно, з мене там нічого. А він каже, мені не розрішає небо. Приїжджає другий раз, а його так надуває. А я говорю, це що таке? А він каже, це він мене так надуває. Каже, біскуп закінчить молитви, ти сховай ножа в костілі, і потім будеш його різати. Другий раз він буває в костілі, і дьявол каже йому, іди, біскуп молиться, зараз в часі мши, іди, підійди, візьми ножа і заріж його. Це він мені так говорить один на один. Ви представте собі, ну чуть ли не мурашки бігають по тілі. Я б тебе убив, але мені не розрішає
небо.
Це дуже, і тому я хочу зібрати всіх екзорцистів України, зробити такий симпозіум, готовим питання, і потім мусимо вирішити і видати якийсь, може навіть документ в цій справі, щоб як мають в кожній дієцезії потім тлумачити, говорити людей, щоб їх зберегти від якогось такого сьогодні непотрібного контактів зі злим духом. Тому що дуже часто злий дух може вистачити, що ми десь окажемо якусь йому намір, що ми хотіли щось довідатись і так далі. Це вже буде, не буде в тебе других богів, крім одного. Один Бог є. Все, не можемо собі дуже добре, в Євангелії це написано, можна прочитати. Тому потрібно сьогодні зберегти наші родини, тому все більше і більше людей, які сьогодні в якийсь спосіб попадають в залежність. Залежність. Це можна попасти через наркоманію, розпусту, алкоголізм, залежність і так далі. Д'явол хитріший, він знає, в який спосіб нас використати. Тому не даймося йому. Тому я прошу, мусить бути спільна молитва з батьками, з родиною. Мусимо більше спілкуватись. Ми сьогодні спілкуємося більше якось через мобілку, інтернет і так далі. Десь нема спілкування родинного. І в мене дуже подобається мені, що один пан такий забрав всі мобілки в дітей, дає їм тільки в одну годину в день. І побачив, як діти починають між собою спілкуватись, розмовляти. А то більшість сидять в мобілці і смс-и пишуть один одному. Нема спілкування. А тоді дьявол сьогодні використовує нас. Використовує, то мусимо в який спосіб ми, як церква, допомогти людям захиститись.
Ви знаєте, оскільки ви зустрічалися з отцем Яном Білецьким, який вже років 30, навіть і більше, набагато більше років займається вигнанням злих духів, можливо, в нього також запитували, чи, можливо, так некоректно ставити це питання, але тим не менше, чи проблема впливу нечистого на людей от за останні роки збільшується, чи ні? Ось динаміка, так, постраждалих від нечистого, вона іде куди, вверх, вниз, чи тримається на плато?
Я б сказав би так, приїжджаючи туди до Білецького, де приїжджає стільки людей, і тому я відбираю тих, котрі направду мають залежність, а ті, котрі десь там щось, якісь догадалки роблять, в ложки пішли, то інша справа. А ті, котрі в якийсь спосіб, вони, як кажуть, подали, може, дьяволу руку, і він їх поневолив виловити, і їм потрібна індивідуальна молитва. Не можна їх всіх збирати в одну цю кошолку, тому що це страшно. Тоді вони один одного підсилюють. Неможливо. Треба з тими людьми працювати окремо. А молитва залежності, в який спосіб залежна людина, то інша справа. А багатько людей, які приїжджають з психічними хворобами, наприклад, їх треба теж окремо. Ті, котрі поневолені злим духом окремо, ті, котрі в якийсь спосіб мають іншу залежність окремо, щоб розділити їх і працювати, визначити їм дні, де з тими працюємо, де з тими працюємо, де з тими. А іначе, якщо ми будемо збирати їх всі в одну кошолку, в один храм, то тоді вони підсилюють один одного, я бачу, ви знаєте, стоїть на місці. Нічого не рухається. Він молиться. Ну так, він бідний, вже з сил падає. І це ж здоров'я. І я бачу, що йому важко, але бачу, десь комусь допомагає, то правда. Але тим, котрі залежні мають злого духа, їм треба окремо. Окремо з ними треба працювати окремо, і треба їх виловити і, напевно, сказати священнику кожному на місці, щоб вони так далеко не їхали. Він мусить в який спосіб. Ми розпрацюємо цей документ і видамо його, і він буде тоді працювати, скажемо, якісь вказівки, як правильно сьогодні відносить до тих людей, які є залежні.
І це дуже класна ініціатива, справді. Ваше просвященство, з вашої ласки, до іншої теми, яку навіяв владика Станіслав Шеракарадюк, який на минулому тижні провів чотириденні реколекції в храмі святого Йоанна з Дуклі в Житомирі, і ми транслювали ці повчання його преосвященства, і в один із днів він сказав, що зараз церква, зокрема в Україні, опинилася перед проблемою так званих диванних парафіян, які стали такими, багато хто з них через коронавірус, і ось пройшов уже рік, і так всі змирилися з тим, і вже не поспішають до храму, виправдовуючись тим, що ось пандемія, небезпечно, гріха немає, і тому ось так собі можна пережити службу Божу. Ваше Преосвященство, чи ви цю проблему також вбачаєте, і чи вбачаєте в ній уже такий масовий характер, який досить похолоджує вірників до церкви і до Бога?
Так, є та проблема. Є та проблема, такі християни, що котрі вже привикли так вдома більшість, але це знову бачимо дьявольська така система, з пекла взята. Але ходить про що? Що в деякій мірі я бачу, вони так перебувають, вдома перебувають, але потім, ви знаєте, вони все рівно приходять до храму і кажуть, я не ходила стільки місяців, я боялась і так далі, я переживала. Але ви знаєте, я ще більше якось так не маю контакту з Ісусом Христом, Євхаристом, не маю причастя. Ви знаєте, я відчуваю, що я роблюся якби така, ну, голодна, мені щось не хватає. Так, віруюча людина, яка так в якийсь спосіб переживає, вона відчуває, що є якась проблема, і вона хоче, і потім вертається до храму. Може, не всі, але я так споглядаю тут катедрі, що якийсь час, період було, не ходили, але потім знову повертаються, і, ну, я б сказав би, що все ж таки люди в нас тут, на наших теренах, ну, більшість людей, які в якийсь спосіб повертаються до храму, відчувають потребу, відчувають спілкування з Ісусом Христом. Не хватає їм цього домашнього спілкування, що вони посидять, подивляться тільки. Ну, це такі християни, як ви кажете, це вже такі, ну, може, можна, я не знаю, чи їх назвати до кінця. Ну, християни, звісно, але в якийсь спосіб теж не можемо їм наказати, тому що є такі вказівки, що можуть теж переживати вдома. Але мені хотілося, щоб вони все ж таки, ну, мали такий контакт з Ісусом Христом Євхаристійним, щоб приходили, приймали Його, сталися, посповідатись, прийняти Ісуса Христа, бояться, може, в мене є такі, які не в неділю йдуть або раненько, або в якийсь спосіб іншу, де менше людей, але все одно стараються, ми заохочуємо, щоб вони не тратили контакту з Ісусом Христом Євхаристійним.
Ви знаєте, не можу з вами не оминути і тему російсько-української війни, оскільки я пам'ятаю наші ефіри і, можливо, з вами пам'ятаю найкраще, от як тільки ця війна починалася і ми молилися в прямому ефірі, і ті ваші дуже влучні відповіді на запитання, і багато з цих відповідей, я впевнений, тоді багатьох людей підкріпили. І щодо Путіна ваші висловлювання також мали величезну вагу. Тому ось з огляду на ті якісь заключення експертів, що йде нарощування там сил на лінії розмежування, і знову ж таки Путін послав на Україну там псевдогуманітарку, де багато зброї і багато автомобілів прибули для військових, передусім, дій. І, ну, війна триває, і загроза широкомасштабної війни, вона нікуди не дівається, просто українців вже таким не налякати, і нового я якби нічого не кажу, просто це, скажімо так, нова казка про старий побут. От я вас хочу запитати про те, що стосується розвитку подій, так, от з тим конфліктом, який зараз йде україно-російський, ми кудись ідемо, так, але ідемо трошечки з закритими очима, і, можливо, якось українці змінюються, то я би попросив вас зробити такий певний зріз, вже, можна сказати, семилітній, а ми знаємо, що сім цифра в єврейській термінології, символізмі означає повнота. Тобто ми пережили певну таку повноту переживання україно-російської війни. Ваше Преосвященство, як змінилася паства, як змінилися вірні за цей рік, як змінилася Україна, як змінюється, і чи рухаємося глобально ми в правильному зараз напрямку? Які ваші рефлексії щодо всього цього?
Ну, ми так як церква і духовники, ми мусимо все ж таки заохочити своїх вірних щоб ці конфлікти розв'язувати не тільки війною, не тільки пулями, снарадами, зброєю, тому що ми її ніколи не розв'яжемо. Ми мусимо все ж таки звернутися трохи до Господа Бога. І тому я заохочую своїх вірних, навіть в якійсь мірі прошу їх після сповіді, даю їм, що помоліться до святого, наприклад, Святого Йосифа в цих намірах. Старайтесь молитись. Я, наприклад, у мене 10-та стояння, це я можу за Путіна, особливо за президента нашого, за Лукашенка, щоб вони знайшли сили, мудрість розв'язати ці проблеми. Не війною. Я рахую, що це не президент, який вбиває своїх людей, і цим самим він поглиблює ще. І цим самим він собі дорогу до пекла, не до неба. Так, за Путіна треба молитись, на його руках, на його совісті багатько дуже крові. І це саме страшне. І тому бачимо, що дьявол старається використовувати таких, як Гітлер, Сталін, Путін і так далі, щоб убивати людей, нищити. Не хочуть тебе люди. Ні, залиши, відійди, скажи, люди, я вам дякую. А Лукашенко вбиває своїх людей. Це нормально? Це ненормальний президент, я рахую. Якщо ти не можеш справитися з тією ситуацією, бачиш, що в тупік заходить, перепроси людей. В тебе повинно хватити стільки мудрості і сили, покори, смирення, перепросити. Дорогі люди, я перепрошую, да, я помилився, я завинив. Оце є, це Бог тоді вислухає цю молитву. А якщо він тільки хоче розв'язати силою, він ще більше поглиблює. Так само, я рахую, що ми, церква, повинні, я хочемо затримати війну, конфлікт, тільки молитвою, постом. Дьявол найбільше боїться цього, Ісуса Христа питали, чому не могли вигнати цього злого духа? А він казав, він виганяється молитвою і постом, правда? Молитвою і постом. Тому за Путіна я молюся, ви знаєте, декілька раз на день, щоб Бог дав йому мудрість, якось він усвідомився, він не зробив більше шкоди, кривди для цих людей. Там далі. Іначе його ніхто не затримає. Не то. Дьявол буде розпалювати в ньому таку постійну ненавість. Дьявол хоче руками чиїмись робити зло і так далі. І він не затримується. А ми можемо стримати тільки молитвою. Каже, світ перемінює молитва. Ті, котрі люди, ми за котрих молимося, вони поступово починають перемінюватися і перемінюють світ. За нього потрібно дуже багато молитись. Молитись. І я в цьому бачу, що ми можемо допомогти сьогодні нашій державі, Росії, знайти це примирення, якщо ми всі з різних сторін почнемо молитись. І не тільки віруючі, а навіть всі, я врахую, в країні президент теж повинен в якийсь спосіб звернутися до церков, попросити їх про молитву, навіть спільну. Повинен президент звернутися. А якщо він думає, що він інтелектуально чи там розв'яже ці проблеми, тільки молитва. Так як папа звертається завжди до своїх вірних, щоб про молитву, піст, так само кожний президент, кожної країни повинен звертатись до церкви. Але якщо він діє під натхненням духа злого, то він не звертається до церкви, не звертається до Бога. І тому як Бог може йому? Соломон мудро поступив. Він сказав, Боже, дай мені мудрість, щоб я міг керувати цим народом.
Так. А на вашу думку, Путін диявольська людина? Людина диявола чи ні?
Ви знаєте, я так споглядаю на його дії, і це все, і декілька прикладів я можу вам привести із ще таких, але вже нема часу. То ви знаєте, я бачу, що в ньому, його над ним треба молитись, екзорцизм йому треба. Він повинен екзорцист, а він ходить до гадалок, до ворожок, до бабок, як ці можновладці, і до цих ванів, вона думає, що вони нам розв'яжуть, і ніколи. Йому треба екзорцист, йому так не треба послати Білецького чи ще когось, щоб там тим Кремлем молився екзорцизми. Ходити і молитись, це може затримати.
А ваше просто ще остання маленька тема, але дуже важливо, просто вся Україна зараз про це говорить. Я не знаю, чи крізь призму вашої тотальної зайнятості у вас була можливість прочитати чи в інтернеті, чи в газетах про цю новину. Справа в тому, що одна мама в соціальних мережах тиражує, по суті, інтимне життя двох дітей, восьмирічної своєї доньки і 13-річного хлопця, які сплять разом, ходять на якісь тусовки, напівоголені знімаються перед фотооб'єктивами, виставляють це в Інстаграмі чи в Тіктоці, і там дуже і дуже багато тисяч переглядів. І зараз абсолютно всі засоби масової інформації про це говорять, який роман у восьмирічної дівчинки і 13-річного хлопчика, які там цілуються на камеру і ще Бог зна чим займаються. От я до вас, як до душпастиря, зараз звертаюся. Чим хвора ця нація українська, якщо в неї є такі діти, які ось таким чином, ну, популяризують, по суті, педофілію?
Ну, я б сказав би, що це ненормальна мама. Ненормальна зовсім. Тому що вона вже, то вже неї опентав злий дух. Злий дух, коли вона таке робить зі своїми дітьми. Потім це все обернеться проти неї. Я маю такі випадки. Ті люди, які в якийсь спосіб десь щось чинили не то, що потрібно, потім через якісь проходять роки, вертається до них, і вони приходять, і коли я з ними аналізую, проводу аналіз, питаю, а як ви жили, як ви поступали, а батьки ваші, все, хтось десь робив, і потім воно вернулося, це зло, до них ще більше. Так що вона, хай пам'ятає ця мама, що вона робить велике зло сьогодні своїм дітям і собі. Це все вернеться до неї. Ну, дуже в великому нещасті. Хай вона цього очікує, тому теж вона потребує дуже великої молитви і так далі. З нею повинен, якщо є якийсь священник, де вона знаходиться, повинен це почути, або написати, або прийти до неї, порозмовляти з нею, сказати, пані, опомнись, охаменіться, що ви робите? Це ж не звіри. Це ж не звіри. Звіри цього робити не будуть. То, що ви робите своїми дітьми. Мамо, це, ну, це з глузду з'їхала. Людина ненормальна.
Ваше Преосвященство, від імені всіх слухачів Радіо Марія, велика вам подяка, уклін і запевненням молитви за ваше служіння і за ваше, за вашу дієцезію. Ми просимо вас про благословення на завершення нашої програми.
Дякую сердечно всім слухачам, всім працівникам Радіо Марія. Я постійно вас слухаю, тому що я 5 встаю і десь після 12, після 12 йду тільки спати і завжди слухаю вас. І, ну, дуже, так, ну, з великою радістю, можна сказати, переживаю вашу працю, ваші передачі, то, що ви вносите. Ви робите, напевно, більше сьогодні, як то в світі Радіо Марія. І тому я молюсь за вас, прошу, щоб Господь, Пресвята Діва Марія, сьогодні Йосип, в який спосіб вас оберігав, охороняв від цього, щоб ви могли подолати всі ті трудності і сьогодні формувати. Ви формуєте мислення людей. Ви формуєте. Я дуже часто питаю, чи ти слухаєш Радіо Марія? Чому не слухаєш? Давай, я тобі допоможу. І так далі. В який спосіб, щоб слухала. Прошу людей. Тому в тебе менше з'явиться проблем. Якщо слухай Радіо Марії, побачиш, що в тебе розв'язуються проблеми. Приходять деякі на мене проблеми, я говорю, слухаєш? Ні. На тобі радіо і слухай Радіо Марія і побачиш, що в тебе розв'яжуться проблеми. Ви допомагаєте сьогодні вирішити і розв'язати багатько насущних проблем, котрі ми не можемо розв'язати як душпастирі, тому що вони до нас не завжди звертаються. А вас вони слухають і ви розв'язуєте. Хай вам Бог благословить, опіка Матері Божої і заступництво Святого Йосифа, хай завжди перебуває з вами. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Благословіння, нехай ім'я Господнє буде благословенно.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і Син і Святий Дух, опіка Матері Божої з Духом Святого Йосифа. Ще раз вам, вашим слухачам, натхнення, щоб ви засіяли те зерно, щоб затримало сьогодні війну і перемінило людей злих на добрих.
Дякуємо. З нами був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії владика Леон Дубравський, ведучий Іваницький Сергій. Програма «Архіпастор» відповідає.